vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Naxçıvan küçəsində partlayış baş verən bina sökülməyəcək. Gələcəkdə Bakıda Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Kəmaləddin Heydərov. Və Rus hərbçiləri Gürcü kəndinə yenidən daxil olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakının Nizami rayonunda partlayış zamanı 2 nəfər ölüb, 6 yaralı var. Bunu Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev deyib. Nazir müavini ehtimal edir ki, artıq dağıntılar altında qalan yoxdur. Naxçıvanski küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində partlayış ilkin versiyaya görə qaz sızması nəticəsində baş verib. Həmin evdə təmir gedirmiş. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Buradan indi o dağıntılar təmizlənir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edici qüvvələri təmizləyirlər, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini Etibar Mirzəyev bizim sualımıza cavab olaraq dedilər ki, o hələ bilmirlər dağıntı altında adam var, yoxdur. Amma o məlumdur ki, 8 nəfər ümumilikdə dağıntılar altından çıxarılıb, onların ikisi ölmüş halda, 6 nəfər isə yaralı halında olub və onlar xəstəxanalara yerləşdiriliblər. İndi hal-hazırda təmizlənmə işi gedir. Partlayan ailələrin və zərər çəkən ailələrin yanındayım. Onlar deyirlər ki, səhər tezdən eşidiblər bu hadisəni və əvvəlcə elə biliblər ki, binanın üstünə hansısa bir təyyarə düşdü. Bəziləri elə bilib zəlzələ oldu. Təxminən 200 metr radiusdə olan bütün binaların mağazaların şüşələri qırılıb tökülüb yerə. Zamran İcra Hakimiyyətinin rəhbəri ilə başçı ilə danışdıq. O qeyd elədi ki, zərər hələ müəyyənləşdirilməyib, nə qədər ümumilikdə zərər dəyib, amma zərər ödəniləcək və partlayan binanın hansı ki zərər çəkən bloklar, evlər var. Onların da bütün hamısında yaşayan əhali Nizami rayonundakı 172 sayılı bağçaya köçürüləcək.
Maarif Çingizoğlu, faktla bağlı cinayət məcəlləsinin tikinti işlərinin aparılmasında təhlükəsizlik qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bu arada Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehbalı Əliyev deyib ki, partlayış baş vermiş binanın 2 bloku bağlanacaq və 30 mənzilin sakini yaxınlıqdakı 172 saylı bağçada yerləşdiriləcək. Qalan 4 blokda isə yaşayış davam edəcək. Onun sözlərinə görə bina sökülməyəcək, dağılmış hissədə təmir bərpa işləri aparılacaq. Gələcəkdə Bakıdakı Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Bu barədə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bildirib. Nazir deyib ki, Xruşovka və Stalinkaların söküntüsü hazırda Nazirlər Kabinetində və müvafiq hökumət strukturlarında müzakirə olunur. Tək bunlar deyil, müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Onların yerində ya çox mərtəbəli binalar inşa olunacaq ya da ərazidən başqa məqsədlər üçün istifadə ediləcək. Kəmaləddin Heydərov binaların sökülməsi prosesinin mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcəyini bildirib. Xəbəri APA agentliyi yayıb. Bugün Lənkəranda zəlzələ olub. Richter şkalası üzrə 3 bal gücündə olan yeraltı təkanlar günorta 1-ə qalmış qeydə alınıb. Seismoloji xidmət mərkəzindən verilən məlumata görə zəlzələ zamanı dağıntı və tələfat olmayıb. Xəbəri Aynes TV yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yüzlərlə Rus əskəri de-facto Cənubi Osetiya ilə həmsərhəd Gürcü kəndinə yenidən qayıdıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utyaşvili deyib ki, Rusiya qüvvələri Gürcü polislərini Perevi kəndindən sıxışdırıb çıxarıb. Atəşkəsi müşahidə ilə Avropa Birliyinin missiyası da kənddə Rusiya qüvvələrindən olduğunu təsdiqləyib. Rusiya əskərləri dünən həmin kənddən çıxmışdı. Bu arada Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası Rusiyanın qoşunlarını kənddən çıxarmağa çağırıb. Missiya eyni zamanda deyib ki, Rus qoşunları Avropa Birliyinin müşahidəçilərinə Perevi kəndinə getməyə qoymayıb. Hələ ki, hadisə ilə bağlı Rusiya tərəfi açıqlama verməyib. Perevi kəndi Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiya arasında mübahisəli ərazidə yerləşir. Rusiyanın Gürcüstandakı maraqlarını isə Tbilisi-dəki İsveçrə səfirliyi təmsil edəcək. Bu barədə bugün İsveçrə və Rusiya Xarici İşlər Naziri razılaşıb. Avqust ayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında hərbi münaqişədən sonra hər iki ölkənin səfirlikləri bağlanıb. Və sonda Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bugün İraqa gedib onun Amerika komandanlığı ilə görüşəcəyi bildirilir. Görüşdə komandirlərlə Amerika hərbçilərinin İraqda azaldılması planı müzakirə olunacaq. Vaşinqton və Bağdad arasında əldə edilən razılaşmaya görə Amerika hərbçiləri İraqı 3 ildən sonra tərk edəcək. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Texniki problemlər üzündən proqram üzrə yayınlarımız az sonra davam edəcək. Hələlik isə iç proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq.
Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri informasiyala bilmədiyi üçün 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin vəkili Xalid Ağaliyev. Digər isə regionlarda jurnalistlərin məlumat alma imkanları ilə bağlı layihə həyata keçirən Media Hüquqlar Mərkəzinin rəhbəri Məta. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri informasiyala bilmədiyi üçün 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin vəkili Xalid Ağaliyev. Digər isə regionlarda jurnalistlərin məlumat alma imkanları ilə bağlı layihə həyata keçirən Media Hüquqlar Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslüm qızıdır. Xoş gəlmisiniz. Mətanət, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Xalid bəy, hüquqlarını müdafiə elədiyiniz ictimai birlik hansı dövlət qurumlarını məhkəməyə verib və hansı informasiyalar istəyir?
Bu qurumlar Dövlət Neft Şirkətidir, Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bu sorğularda həmin qurumlardan informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə açıq tutulmalı olan bilgilər istənilir.
Misal üçün, hansı məlumatları istəyirsiniz bax, bu qurumlardan? İl birinci başlayaq Neft Şirkətindən.
Deməli, həmin qurumlara 8 sorğu göndərilir. 4 qurumda hər birisinə 2 dəfə sorğu ilə müraciət. Orada istənilən məlumatlar nədən ibarətdir? Deməli, birinci sorğuda istənilən məlumatlar həmin qurumların inzibati binalarının təmirinə 2007 və 2008-ci illər ərzində ayrılan vəsaitlərin həcmi ilə bağlıdır. O vəsaitlərin necə xərcləməsi ilə bağlıdır. Digər suallar da ondan ibarətdir ki, həmin qurumların layihələri ilə bağlı, konkret olaraq Dövlət Neft Şirkətinin həyata keçirdiyi sosial yönümlü layihələrə ayrılan vəsaitlər barəsində məlumatlar istənilir və həmin layihələrin icrası, vəziyyəti barədə belə bilgilər istənilir.
Yəni, belə ümumiləşdirsək, neft şirkətindən xərclər, gəlirlər və bir də borclarla bağlı ümumilikdə belə götürsək. Təsnifat versək, belə bir məlumatlar istəyirsiniz.
Mən yəni o sorğuların nəticəsi icra durumu ilə bağlı da məlumat verim. Həmin qurumların heç biri sorğuya tam cavab verməyib. Neft şirkəti sorğulardan birinə cavab göndərib, sorğuların bir sualına cavab verib, o da əhatə eləyir. 1 ton xam neftin Azərbaycan daxili qiyməti ilə,
toptan
satış qiyməti ilə bağlı məlumatı veriblər. Digər suallara ümumi şəkildə bildiriblər ki, Dövlət Neft Şirkətinin internet saytında bu qurumun illik fəaliyyət hesabatı yerləşdirilib və sizin suallarınıza həmin hesabata əldə etməklə, saytdan əldə eləməklə istədiyiniz bilgiləri oradan götürə bilərsiniz. Ancaq həmin hesabatda istənilən bilgilər yoxdur.
Bir də Xalid bəy, bax, bu neft şirkətinin noyabrın 3-də, 2008-ci il noyabrın 3-də Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinə verdiyi cavabda belə bir məqam var. Siz dediniz o, bir suala cavab verilib. 2007-ci ildə Azərbaycanda 1 ton xam neftin qiyməti nə qədər olub? 53 manat 60 qəpik. Amma növbəti suallara gələndə Dövlət Neft Şirkəti mətbuat haqqında qanunla bağlı müəyyən bəndlərə istinad edir və burada bir məqam var. Qanunun 9-cu maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti sizi maraqlandıran digər suallara dair informasiya sahibi hesab edilmir. Bu nədir? Bunun açması nədir? Yəni, sizin o Dövlət Neft Şirkətinə ünvanladığınız sualların içərisində doğrudan mı, yəni, neft şirkətinə aid olmayan suallar var idi? Və Olar mı yani o suallardan belki varsa sizde bir seslendirirsiniz
tahmini? Mən öncə yani bu ümumiyyətlə sorğu göndərənlərə bir tövsiyə eləmək istəyərdi. Yani bu sahədə müəyyən bir təcrübəsi olan qurum nümayəndəsi kimi deyirəm. Yani çox belə tövsiyəmi olardı ki, o sualların sayı az olsun. Konkret sualı ünvanlamaq daha məqsədə uyğundur. Məsələn, mən təcrübədən çıxış edeyim, deyim ki, bir dövlət qurumuna biz yox, bizim belə təbliğ, təşviqimiz nəticəsində sonucu bir sorğu göndərilmişdir. O sorğuda soruşulurdu ki, sizin qurumun binasının təmirinə nə qədər vəsait xərclənir? Nə qədər? Onlar da cavab yazmışdı ki, sizin sorğunuza cavab olaraq bildiririk ki, binanın təmirinə xeyli vəsait sərf olunur. Yəni, o sualın elə
cavabı olmalı. Amma yazsaydı ki, neçə manat pul xərclənir?
Ona görə çox tövsiyə edərdik ki, yəni kifayət qədər konkret olsun suallar.
Birlik nə soruşur? Məsələn, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi neft şirkətinə hansı suallarına müraciət edib? Bir neçəsini deyil.
Bir neçə. 2007-ci ildə bir ton xam neftin şirkət daxili toptan satış qiyməti nə qədər olub? 2007-ci ildə xam neft ixracından əldə edilən gəlirlərin ümumi məbləği nə qədər olub? 2007-ci ildə neft məhsullarının ölkə daxili satışından əldə edilən gəlirlərin məbləği nə qədər olub? 2007-ci ildə neft məhsullarının ixracından əldə edilən gəlirlərin məbləği nə qədər olub? Yəni bu nə qədər olub, o 25-ə kimi davam edir və öncəsində dəyişir. Sosial layihələrə nə qədər vəsait xərclənib, nə qədər ayrılıb, vəziyyəti necədir? Yəni bu cür ümumi xarakterli suallardır.
Yəni bir çox bəndlərə bölünsə də sırf neft şirkətinə aid olan suallar.
Bəli, bəli.
Amma neft şirkəti bax o cavab verir.
Mən ona toxunmaq istəyirəm. Yəni informasiya sahibi deyil. Dövlət neft şirkətinin bu suallara, bu sorğulara yanaşmasındakı o diqqət çəkən və o özəl məqam siz qeyd elədiniz. Dövlət neft şirkətinin informasiya sahibi olmaması ilə bağlı. Və cavabda da onlar istinad edəyiblər informasiya əldə etmək haqqında qanunun 9-cu maddəsinə. Həmin 9-cu maddə ümumiyyətlə Azərbaycanda informasiya sahiblərinin çərçivəsini müəyyənləşdirir. Kim informasiya sahibidir və bu qanun onların üzərinə informasiyaları açıqlamaq vəzifəsi qoyur. Digər tərəfdən dövlət neft şirkətinin dövlət qurumu olub olmadığını isbatlayan daha bir əsas da var bizdə. O da Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin deməli rəsmi sənədlərdən istifadə imkanlarına dair üzv olan ölkələrə Nazirlər Komitəsinin bir bəyanatı var. O qəbul olunub 2002-ci ildə 2 nömrəli tövsiyə adlanır sənəd. Orada göstərir kim dövlət, hansı qurumlar dövlət orqanıdır və onu həmin tövsiyədə konkret şəkildə müəyyənləşdirilir. Sorğuya qaydaraq qeyd etmək istərdim ki, orada hansı ki dövlət neft şirkəti bildirib ki, biz informasiya sahibi deyilik, o yəni tamamilə yanlış və hüquqa uyuşmayan arqument.
Ümumiyyətlə şirkətə aid olmayan sual var mı bu 25 sualın içərisində?
Yox. Yəni, informasiya əldə etmək haqqında qanunun 29-cu maddəsində hansı informasiyalar açıq tutulmalıdır? 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mərkəzi Seçki Komissiyasını niyə məhkəməyə vermişsiniz? O da yəni inzibati binanın təmiri ilə bağlıdır mı? Yoxsa?
Bəli, bəli.
Yəni onların heç birindən cavab almamısınız. Amma neft şirkətindən aldığınız cavab sizin
yəni tamam cavabdır. Geridə qalanlar heç biri cavab verməyib.
İndi mən bilmək istəyirdim yaxın bu artıq məhkəməyə qədər uzanıb. Sizə niyə neft şirkəti Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinə gəlirlərdir, xərclərdir, borclarla bağlı məlumat vermək istəmir? Elə o cümlədən digər Mərkəzi Seçki Komissiyasıdır, Ekologiya Nazirliyi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Düzdür, bu həmin qurumlara veriləsi sualdır. Sadəcə bugün bayram olduğuna görə mən onlardan bu cavabı ala bilmədim. Amma yəqin ki, siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz, bir cavabınız var. Niyə vermirlər?
Bu problem ümumilikdə götürdüyü də Azərbaycanda informasiya sahibi sayılan bütün qurumlara xas olan bir problemdir. Yəni, informasiyanı saxlamaq, informasiyanı gizli tutmaq bizdə daha belə adətkərdə olub hamısı. Amma burada müəyyən səbəblər ola bilər, müəyyən bizim təxminlərimiz ola bilər ki, mən onu qeyd edə bilərəm. Birinci, informasiya əldə etmək haqqında qanun 2005-ci ilin sonunda qəbul olunub və o qanunun qəbul olunmasından o qədər də böyük müddət keçməyib. Yəni, bu qanun da uzun müddət işləyəcək və çox önəmli bir sahəni tənzimləyən qanundur. Ümumiyyətlə, informasiya azadlığı hökumətlərin, qurumların necə işləməsini, səmərəli, qeyri-səmərəli işləməsini müəyyən eləmək üçün çox vacib bir alətdir. Yəni, bu sahəni tənzimləyən qanunun 3 il müddətində işə düşməsini, tam gücü ilə işləməsini gözləmək məncə biraz
Bir de Xalid bəy, necə hesab edirsiniz? Bu rəsmi qurumlarda informasiya sisteminin, mətbuatla əlaqə sisteminin yaxşı qurulmaması, yoxsa qeyri-şəffaf fəaliyyətlə də bağlı ola bilərmi? Yəni əslində bütün informasiyalar açılsa bu müəyyən problemlər yarada bilər.
Siz toxunduğunuz məqam bizim qurumların ən belə çatışmayan cəhətlərindən biridir. Çünki yenə qanuna məsuliyyət edirəm. Qanun qəbul edilən anda bütün dövlət qurumlarının, bütün informasiya sahiblərinin üzərinə birbaşa olaraq vəzifə qoyub ki, onlar özlərinin informasiya siyasətini həyata keçirmək üçün xüsusi idarələr yaratmalıdır. Yəni, dövlət neft şirkətinin informasiya idarəsi olmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyi yeganədir ki, hələ idarə yaradıb. Yəni, bu idarələr yaradılmalıdır və həmin idarələri bizim qurumlar o keçmiş o sovet təfəkkürü ilə düşünməməlidir ki, mətbuat xidməti 2 nəfər, 3 nəfər orada işləyəcək və bütövlükdə informasiya siyasətini tənzimləyəcək. Bu, qanunun nəzərdə tutduğu idarələr çox böyük kadr potensialına malik olmalıdır. Həmin qurumun fəaliyyəti ilə bağlı informasiyaları istehsal eləməlidir. Onların yayılmasını təşkil eləməlidir və bu qurularsa artıq biz göndərdiyimiz sorğulara belə deyək də o şəffaflıq yalnız o halda təmin oluna bilər.
Biraz Bakıdan danışdıq, əsasən Bakıdakı qurumların məhkəmə verilməsindən, onlardan informasiya sorğusu alınmasından. Mən sizin biraz regionlarından da bağlı bir iki məsələlər aydınlıq gətirək. Mətanət xanım, siz regionlarda bu jurnalistlərin informasiya alma hüququ ilə bağlı layihə həyata keçirmisiniz, monitorinq aparmısınız. Ümumiyyətlə, regionlarda necədir dövlət qurumları jurnalistlərin üzünə nə qədər açıqdırlar? Ümumiyyətlə, jurnalistlər bölgədə rəsmi qurumlardan istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Vəziyyət necədir?
Bizim təşkilat Azərbaycanın bir neçə regionunda məhz informasiya məkanının mövcud durumu ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Hazırda araşdırmaların birinci mərhələsi başa çatıb. Biz Gəncədə, Xaçmazda, Qubada, Lənkəranda və Masallıda məhz jurnalistlərin informasiya almaq sahəsində olan müxtəlif problemləri ilə bağlı sosioloji sorğular aparmışıq. Həm regionda, həm paytaxtda informasiya məkanı çox ciddi bir situasiyaya gəlib çıxıb. Səbirin ki, Azərbaycanda həm jurnalistlər üçün, həm vətəndaşlar üçün informasiya almaq imkanı get-gedə daralır. Bax, təsəvvür eləyin, biz sorğularda ayrı-ayrı suallar qoymuşuq. Sorğularımızda informasiya almaqda qarşılaşdığınız ən böyük üç çətinlik və bir sualımız da var ki, jurnalistə üzümüzü tuturuq, bildirir ki, informasiya ala bilməyəndə nə edirsiniz? Təbii ki, hər həmkarım da qeyd elədi ki, informasiyanı hər zaman jurnalistlər əldə edə bilmir. Və mən bu günlərdə biz sorğuları başa çatdırmışıq, yaxın müddətdə ictimaiyyətə nəticələri açıqlayacaq, amma bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz informasiya əldə edə bilməyəndə nə edirsiniz sualına bir iki istisna çıxmaq şərti ilə jurnalist qanunun ona verdiyi imkanı qeyd edib. Yəni onlar bu məsələyə heç toxunmayıblar da. Müxtəlif cavablar var, yəni bu yoxdur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun, kiv haqqında qanun və konstitusiyanın jurnalistə verdiyi imkanı, haqqı jurnalist bilmir. Jurnalist informasiya ala bilməyəndə işini də tənzimləyə bilmir, işini də qura bilmir və onun işinin effektsizliyi gəlir cəmiyyətin informasiya ala bilməmək vəziyyətinə çıxır. Onda görə hansı situasiya yaranır?
Mətanət xanım, ümumiyyətlə, bax, bayaq Bakıdan danışdı, Xalid bəy də dedi, bu artıq, belə deyək, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyi 4 dövlət qurumunu məhkəməyə verib. Bundan başqa jurnalist Zeynullah Fətullayev ilə bağlı onun vəkili Saxan Aşurov Xarici İşlər Nazirliyini məhkəməyə verib. İnformasiya sorğusuna cavab vermədiyi üçün. Regionlarda da bu ənənə varmı?
Biz qarşılaşmadıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışırıq. Qonaqlarımız media hüquqlarının üstünlüyü şünası Xalid Ağaliyev və media hüquqları mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslümdür. Xalid bəy, regionlarda olduğunuz müddətdə məhkəmə yolu ilə informasiya almaq belə bax belə problemlər olub mu?
Yəni bizim təcrübə ümumiyyətlə regionlarda informasiya əldə etmə problemi Bakıdakından daha qabarıqdır və orada ilk baxışda bu sahəni bilən adam daxil olan kimi dərhal görür. Məncə şəffaf informasiya mühiti yaratmağın yolu Azərbaycanda mütləq o məhkəmə qapılarından keçir. O məhkəmə qapısından keçməmiş informasiyanı əldə etmək çətindir. Sizin üzr istəyirəm suala qayıdım. Bizim rayonlarda 2007-2008-2006-cı ilin sonlarında təxminən 50-yə yaxın trening keçirmişik və deməli bizim o treninglərin yekunu olaraq regionlarda informasiya sahibi sayılan qurumlara göndərdiyimiz sorğuların sayı 200-dən artıqdır. Amma rayonlarla bölgə ilə əlaqə biraz çətin olduğuna görə və bölgələrdə ümumiyyətlə ümumiyyətlə o sorğunun arxasınca düşüb getmək həvəsi aşağı olduğuna görə məhkəmələrə müraciət etmə halı az olub, amma yox da deyil. 24 məhkəməyə müraciət olub. O jurnalistlərə biraz kim ki müraciət eləmişdi, onların bəzilərini biraz hədələyiblər, biraz üstünə qışqırıblar, çəkiliblər, amma 3 sorğu ilə bağlı İmişli rayonunda biz sona qədər getməyə ehtiyac olmadı. Rayon məhkəməsi, İmişli rayon məhkəməsi sorğunu cavablandırmayan dövlət qurumunun, icra hakimiyyətinin və bir də hansısa zavod rəhbərliyinin üzərinə sorğunu cavablandırmaq vəzifəsi qoydu. Yəni o İmişli rayon məhkəməsinin çıxardığı o qərar həm Bakı rayonlarının məhkəmələrinə belə nümunə ola biləcək bir qərar idi. Həm də bu məhkəməyə müraciət eləməyin və digər bir effekti cəhətini mən qeyd eləmək istəyirəm. Hansı ki, o İmişlidə o jurnalist var idi, müraciət elədi, məhkəmə ilə aldı. Ondan biz əlaqə saxlayırıq, deyir, hara müraciət eləyirəm, nə istəyirəmsə verirlər. Yəni bölgələrdə məhkəmədən məhkəmələrdən çəkinmək, dövlət qurumlarının məhkəmədən biraz ürkməsi daha qabarıqdır Bakıya münasibətdə. Yəni bu çox gözəl nümunədir. Hər rayonda 3 elə jurnalistin olması ümumilikdə həm medianın inkişafına, həm informasiya azadlığının oturuşmasına çox həddən artıq böyük qatqı saxlaya bilər, amma bizim bölgələrdə təəssüf ki, elə jurnalistlər tapmaq.
Biraz ritorik bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycanda daha çox hansı suallara cavab yoxdur? Yəni qanunda o sadalanan demirəm.
Deməli bizdə bilirsiniz, biz Media Hüquq İnstitutu hər ilin sonunda medianın durumu ilə bağlı iri hesabatlar hazırlayıb yayır və o hesabatların mənə ən maraqlı gələn hissələrindən biri də informasiya azadlığı ilə bağlıdır. Hansı məlumatları gizli tuturlar? Biz həm internet saytların monitoringini aparırıq, həm hər dövlət qurumuna bir 50-60 sorğu göndəririk və o sorğulara verilən cavablarda analiz eləyərək nəyi gizli tuturlar, nəyi verməyə həvəslidirlər, bunları müəyyən eləmək bizim üçün asan olur. Azərbaycanda gizli tutulan ən əsas məqam puldur, büdcədir. Yəni büdcədən kənar çox informasiyanı məhkəmə yolu ilə, hansısa yollansa almaq olar. Amma pul söhbəti varsa, büdcə məsələsində onu üstün qat-qat pərdələrlən örtüblər, almaq çox çətindir.
Mətan xan, növbəti bir sualım olacaq. Bəlkə sizin cavabınız var, qısaca bir cavab verin. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda siz də razısınızmı həmkarınızın fikrinə? Daha çox bax bu pul, büdcə məsələsində qeyri-şəffaflıq var. Yəni məlumatların verilməsi.
Həm büdcə, həm də ona əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, korrupsiya məsələsi, harda ki müəyyən vəsaitlər ayrılır, müəyyən vəsaitlər sərf olunur. Hətta o sərf olunmada özəl şirkətlər də dəvət olunur.
Tenderin
nə qalibi olur və onlar həmin vəsaitləri sərf edirlər. Və jurnalist müraciət eləndə korrupsiya faktı varsa, mütləq mənada gizlədilir daha çox.
Bax, misal üçün parkların salınması, bunun üçün nə qədər vəsait ayrılır, bu pul hardan götürülür, mənbə filan. Bax, regionda jurnalistlər bu suallara cavab ala bilirlərmi ki, rayon icra hakimiyyətlərindən?
Bax, məsələn, Masallı rayonunda bir neçə gün bundan əvvəl biz olanda bu məsələlərlə bağlı bizim söhbətlərimizdə soruşurduq. Onlar daha çox o sərf olunma məsələsi, tutaq ki, abadlıq işləri görülür, tutaq ki, yeni bir inzibati binalar tikilir. Bax, məhz vəsaitin sərf olunma məsələsində informasiyanı ala bilmirlər. Nə şifahi, nə yazılı. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda, paytaxtda bu qədər informasiyanın çərçivəsinin daraldığı zamanda söhbət paytaxt mediası gedir. Həmkarımın qeyd elədiyi o imişli prezident nümunəsi Bakıda görünmür. Razıyam ki, treninglər, seminarlar, hər bir şey davamlı şəkildə olmalıdır, bilgilərin artırılması. Amma prezident, imişli prezidenti Bakıda da olmalıdır. Çünki Bakıda korrupsiya faktları çox ciddi şəkildə gizlədilir.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7
Xalil bəy, informasiya sorğusuna verilməyən cavabı məhkəmə yolu ilə ala biləcəksinizmi? Bax, indi 4 məhkəmə. Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məhkəmə yolu ilə rəsmi qurumlardan məlumat almaq ənənəsi nə qədər
mən bir ayrılıq? Mən təəssüf edirəm ki, yəni bir mənalı olaraq sizin cavab sualınıza hə yaxud yox deyə bilməyəcəm, amma o qədər də böyük ümidli deyilik ki, bu istədiyimiz cavabları məhkəmə vasitəsilə əldə edə biləcəyik. Mən təcrübədən, yenə Media Hüququnun üstün təcrübəsindən çıxış eləyərək demək istərdim. 2006-cı ildə, 2007-ci ildə bizim informasiya sorğularının cavablandırılmaması ilə bağlı məhkəmələrə təxminən yüzlərlə müraciətimiz olub. Həmin o yüzlərlə müraciətin məhkəməyə edilən iddianın qarşılığında mən yalnız 7 qərarı xatırlayıram ki, həmin qərar informasiyanı alınıb dövlət qurumundan bizə verilməsini təmin edib. Yəni bizim yüzlərlə məhkəməyə iddia qaldırmışıq, tələblər eynidir, istədiyimiz eynidir, amma məhkəmənin qərarı 7-sində belədir, qalanında elədir. Bir mənalı olaraq deyə bilmərəm ki, biz məhkəmə vasitəsilə bunu əldə edə biləcəyik, amma yenə də ümidimiz var. Elə hakimlər doğrudan da var ki, onlar qərar qəbul etməsələr belə dövlət qurumu nümayəndəsini çağırır, dəvət edir və deyir ki, sən bu məlumatı verməlisən. O da bəzi hallarda müsbət nəticə verir. Digər tərəfdə o məhkəmə perspektivinin Azərbaycan daxili məhkəmə mərhələləri ilə biz kifayətlənmirik. Hazırda informasiya sorğularının cavablandırılmaması və ölkə daxili məhkəmələrin informasiya azadlığının pozulmasına, belə haqq qazandırmasına görə biz bir neçə şikayəti Avropa Məhkəməsinə də göndərmişik. Hazırda Avropa Məhkəməsindədir və nə vaxt baxılacağı düzələ bilmirik, amma bu sorğulara da cavab verilməsi təbii ki, biz öz hüquqlarımızdan istifadə edib sona qədər gedəcəyik.
Məsələn, xanım, sizin fikirləriniz bu məsələyə necədir? Məsələn, necə hesab edirsiniz? Bax, məhkəmə yolu, məhkəmə ilə informasiya əldə etmək ənənəsi nə qədər yayılıb Azərbaycanda?
Çox zəif yayılıb. Məsələn, mən yaxşı olardı ki, bu iki prezident hal, hansı ki, Dövlət Neft Şirkətinə və digər qurumlara olan müraciətlər KİV-lərdə geniş işıqlandırılsın və KİV olaraq, KİV özü də bilsin ki, məhz o da bu addım ata bilər və onun son olaraq həmkarım da qeyd elədi, niyə imişli prezidenti niyə Bakıda olmasın, deyir ki, həmin jurnalist indi hansı dövlət qurumuna müraciət edir, o rahat informasiyasını alır, əlbəttə ki, qanun çərçivəsində və ictimai açıqlılıq səviyyəsində olan informasiyalardan söhbət gedir. Biz yaxşı bilirik ki, dövlət sirri olan informasiyanın onsuz da mətbuata verilmir və verilməməlidir, kommersiya sirri və özəl həyatla bağlı, amma söhbət tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ayrılan vəsaitin nə qədər olması və hansı formada xəsərf olunması bütün vətəndaşlara açıq informasiyadır. Amma gəlin görək, bir jurnalist bunu ala bilirmi? Və ala bilməyəndə öz imkanını və öz haqqını çata bilməyəndə bunu qanun çərçivəsində ictimailəşdirə bilirmi? Və yaxud da hüquq müstəvisində qaldıra bilirmi? KİV təmsilçisi də daxil olmaqla bütün vətəndaşlar da bilməlidir ki, cəmiyyət o zaman inkişaf eləyir ki, demokratik atributların ən önəmlisi sayılan azad KİV, azad mətbuat olur və şəffaf azad informasiya məkanı olur.
Xalil bəy, qısaca, ümumiyyətlə məhkəmə yolu ilə məlumat əldə olunması problemləri aradan qaldıra bilərmi, yoxsa kimlərisə dəyişmək lazımdır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu informasiya, hər şey gedib ona çıxır ki, şəffaf bir informasiya mühiti olsun. Onu yaratmaq üçün hər şeydən öncə bütün o çabaların, bütün o səylərin sonunda bir o təfəkkür dəyişikliyi olmalıdır. Yəni, insanlar, bu informasiya sahibi, o informasiya azadlığı, o mühiti yaratmağa qatqı verə biləcək insanlar özləri buna çalışmalıdır. Bu çalışma olmayacaqsa, biz o mühiti çox çətinliklə əldə edəcək. Məcbur etmə o qədər də tez effekt vermir. Amma təfəkkürdə bir dövlət qurumunun rəhbəri istəsə ki, onun qurumunda olan informasiyalar cəmiyyətə, ictimaiyyətə açıq olsun, onu qısa müddətdə eləyə bilər. Bir gözəl komanda yarada bilər, informasiya strukturu yarada bilər. Onlar informasiyanı o hasilatı ilə məşğul olub və ictimaiyyətə, sayta qoyarlar, mətbuata, tez-tez mətbuat konferansı keçirərlər, yaxud müxtəlif yollarını öz informasiyalarını yayarlar. Amma məhkəmə qərar versə ki, bu informasiyanı ver, onun üçün biri qərar versə, bu gec effekt verəcək. Amma İçdən olsa bu daha tez effekt verə bilər.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda dövlət qurumları çoxdurmu şəffaf informasiya mühiti yaradan, yəni istənilən informasiyanı verən? Təbii ki, yəni dövlət sirri falan qoyaq.
Aydın.
Çoxdurmu belə?
Aydın. Ümumiyyətlə, qanun belə göstərib ki, hamı üçün bərabər şərtlərlə bir o informasiyanı açıb göstərməlisən. Bizdə bir çox qurumlar, məsələn, bir neçə nazirlik var ki, onlar şəxsən bizim media hüquqi institutunun bütün sorğularına 7 gün müddətində cavab verirlər. Onlar bilirlər ki, o cavab verməsə mən onu məhkəməyə verəcəm. Və onlar, amma mən ətrafdan bizim sahədə çalışanları münasibətlərimiz var. O, bəzən onlardan eşidirəm ki, deyir filan nazirlik mənim heç bir sorğuma cavab vermir. Amma biz ona məsələn bir belə də sınaq üçün 10 sorğu göndərim, 7 günə cavabını verir. Yəni hamıya bərabər yanaşma yoxdur. Müəyyən nazirliklər, müəyyən informasiya sahibləri var ki, onlar informasiyayla işləmək bacarığı var. İnformasiyaları ictimaiyyətə ötürə biləcək komandaları var. Amma o komanda hamıya eyni cür yanaşmır. Yəni, bu cür nöqsanları var. Tutalım, tanımadığı bir nəfər müraciət eləyir, ona cavab vermir. Görür ki, buna qarşı məhkəmədən səsləmir gəlmədi. Məhkəməyə vermədilər, ümumiyyətlə cavab vermir. Amma bilir ki, mən ona sorğu vermişəmsə, onu verməyənə kimi əl çəkməyəcəm ondan. Ona görə bizim yəni informasiya sahiblərində bu cür belə fərqli yanaşmalar var. Amma ümumilikdə belə Azərbaycan şəraitində seçilən qurumlar var. Amma biz götürsək ki, ümumilikdə o informasiya azadlığı, o hüququnun təmini ilə bağlı bir nümunə ola biləcək qurum açığı yoxdur.
Minnətdarım mən hər ikinizə.
Biz də minnətdarıq, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə rəsmi qurumların mətbuat və ictimai birliklərin informasiya sorğularına necə cavab vermələrlə danışdıq. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev və Media Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Müslüm qızı idi. Verilişə aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənmişsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Muğam came in our ears.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Philip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin, 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi də aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Philip isə əksinə, ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Philip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də Fransız melodiyasıymış.
Əziz gənclər, xoş gəlmişsiniz efirimizə. Sizi mən salamlayıram, Vüsalə Əlibəyli. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edəcəklər gənclər bugün. Təbii ki, studiyada mən tək deyiləm, həmsöhbətlərimlə bu mövzunu müzakirə edəcək. Onları sizə təqdim edim, iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdi. Xoş gördük sizləri 14-24 verilişində. Demək, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupunu da yaradıb bu yaxınlarda. Ondan səbəblərini soracağam, amma öncə danışsınlar görək nələrlə qarşılaşırlar yolda. Bildiyim qədərlə hər ikiniz gündəlik nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Vəziyyət necədir?
Azərbaycan nəqliyyatındakı problemlər kənddə araba sürən insandan tutmuş təyyarədən istifadə edən insana qədər hamı öz dərisində hiss edir. Həm yollarda problem var, həm ictimai nəqliyyatda problem var, həm məsələn təyyarələrimizin, məsələn Azərbaycandakı təyyarə qiymətləri Tiflisdən Avropaya uçmaq qat-qat ucuzdur, nəinki Bakıdan. Məsələn mən nə qədər adam tanıyıram ki, burdan qatarla, maşınla sürür gedir Tiflisə, oradan minir təyyarəyə uçur gedir Avropaya. Bundan başqa məsələn avtobuslardan söhbət düşdü. Avtobuslarda düzdür, məsələn yeni avtobuslar gəlib əlbəttə bunu qiymətləndirmək. Bunu da demək lazımdır ki, bu çox yaxşı, yəni balaca avtobuslardan biraz bizim canımız tutarıb, amma məsələn avtobusda əsas problem nədir? Bizdə məsələn metrodakı vasitədəki kartla o çox yaxşıdır. Bunu məsələn avtobuslara tətbiq etsək, məsələn qabaq qapıdan insanlar yalnız girsinlər, arxa qapılardan da insanlar rahat düşsünlər.
Sizlər məsələdə də danışdın bizə. Çox sağ olun, sizə dəvət etdiyiniz üçün. Gündəlik İstifadəçi olaraq deyim, biraz öncə Firudin özü də qeyd elədi ki, yeni avtobuslar gəldi. Doğrusu, yeni avtobuslar gəlməsi yüksək qiymətləndirilsə də yenə kifayət deyil. Böyük avtobuslar gətirilib, yenə də biz avtobus gözləyəsi oluruq, yenə də biz saatlarla avtobusun gözləmə rəziyyətini çəkirik. Və mən əminəm ki, qış gələcək, qışda biz yenə də qiymətlər iki qat qalxmağa başlayacaq. Çünki avtobuslar olmur, gedib gəlmə problemləri var, yollarda problemlər var və bunlar hamısı üstə gələcək. Mən zənn etmirəm ki, sərnişinləri yenə razı salacaqlar.
Maksimum gözlədiyim vaxt nə qədər olub? Ya məsələn evdən nə qədər tez çıxırsan ki, sən avtobusdan.
Belə deyək ki, əslində biz normal evdən çıxanda hesaba götürsək, əgər marşrutlar yaxşıdırsa, nəqliyyat vasitəsi yaxşıdırsa, biz 40 dəqiqəyə burada ola bilərik. Aha. Yəni şəhərdə istədiyim yerə mən çata bilərəm. Əgər bu problemlər varsa, demək belə çıxıb mən 1 saat yarıma tıxacları da nəzərə alaq, 2 saatı mən gəlib çata bilərəm.
Əslində bilmirəm sənin məlumatın var ya yox. Yəni deyim məlumun olsun və dinləyicilərimiz də ağah olsun ki, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupu yaradıb. İndi elə üzüm ona tuturam ki, səbəb nə idi bu qrupu yaratmağa?
Mən bundan qabaq da nəqliyyat naziri Ziyan Məmmədova açıq məktub yazmışdım. Bu nəqliyyatda
o məsələyə də toxunacaqdı, heyb yox.
Facebookdakı bu
Facebook qrup... qeyd edim ki, facebook.com şəbəkədir. Firudinin yaratdığı qrupda həmin facebook.com internet şəbəkəsindədir.
Demək bu nəqliyyat nazirinə açıq məktub yazmışdım. Sonra demək elə sizin radioda digər verilişdə, Can Bakı verilişində bu barədə də hətta o yazı barədə də müzakirələr oldu. Hiss olunur ki, biz bu ölkədə ictimai fikir yoxdur, formalaşmır. Bunun da səbəbi ona görədir ki, ictimai fikir bir məfhum kimi burjuva cəmiyyətinə aiddir. Feodal cəmiyyətində ictimai fikir olmur. Feodal cəmiyyətində ziyalı olmur. Belə bir çox məfhumlar var ki, bunlar kapitalist və burjuva cəmiyyətinə aiddir. Bu feodal cəmiyyətində heç vaxt ona görə də yəni ki, bu bizim bu yazdıqlarımız bu açıq məktublar dərc etdik, biz imza hətta kampaniyası etdik internetdə.
Maraqlıdır, neçə nəfər kampaniyaya qoşulmuşdu?
Çox az idi. Yəni mən gözlədiyim rəqəm deyildi, təxminən 50-yə yaxın idi. Məsələn, mənim fikrimcə bu azdır. İctimai fikrin formalaşmadığına görə, yəni hər hansı bir ölkədə 3 nəfər insan ictimai 3 dənə məktub demək yazılsa bir nazirə, qəzetdə, mediada, yəqin ki bu nə isə bir onları bəlkə fikirləşdirməyə, minəyəmi vadar etməli idi. Amma heç bir şey, belə deyək, ondan sonra görünmür. Məsələn, mən orada məktubda demək olar nəqliyyatın bütün sahələrinə toxunmuşdum. Mən taksilərə, demək, dəniz vağzalının yanından, belə deyək, keşliyə bir taksi, mən demək, 3 manata da getmişəm. 5 manata da getmişəm. 20 manat istəyəndə olubdu. 12 manata gedərəm deyəndə olubdu. Taksometrlər o vaxtlar belə bir söz-söhbət yayılmışdı gələcək. Sonra belə bir fikir oldu ki, hələ xalqın ola bilər güzaranı pisdi, qoy bir-birlərini dolandırsınlar. Ona görə taksometrlərin gəlməsi yubadıldı, amma yəni indi belədir ki, artıq xalq bir-birini dolandırmır. Yəni dolamağa başlayıb artıq xalq bir-birini və bu taksometrsizlik belə bir xaosa gətirib çıxarılır. Yəni mən vətəndaş nəyə görə taksi sürücüsü ilə digər vətəndaşla bu barədə başlamalıyam çərə bu bazardır, nədir bu? Belə olmamalıdır axı.
Əminəm ki, o taksimetr problemlər yaşadacaq. Təcrübəmdən görmüşdüm ki, hələ o Şimali Kipr'da mən o problemlərlə rastlaşmışdım taksimetr problemləri ilə ki, orada sürücülər daha çox yazmağa, nə isə orada nə isə eləmişlərsə, artıq müdaxilə eləmişdilərsə, necə müdaxilə eləmişlərsə, orada da problemlər yaşanmışdı. Və əminəm ki, Bakıda da problemlər yaşanacaq.
Gətirsə belə. Necə etmək olar? Bax, bəs onda bu problemlərin qarşısını almaq, bax, deyirsiniz ki, sistem. Struktur yaratmaq, bu struktura da müdaxilə olacaqsa. Onda demək çarəsi yoxdur bu problemlərin.
Həm dövlət, həm də vətəndaşlar tərəfindən güclü nəzarət
mütləq
yaratmağa çalışmalıyıq.
Çox üzr istəyirəm, mütləq o taksometr müdaxiləsinin qarşısını ala biləcək bir nə isə var. Demək güclü olmalıdır o. Əgər Azərbaycanda biz bugünkü nizam intizamı görmürüksə, o taksometrlərə inanmıram ki, güclü bir nə isə müdaxilənin qarşısını ala biləcək qüvvə olsun. Hesab etmirəm, çünki rüşvət var.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Nəqliyyatdakı vəziyyətlə bağlı həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında da sorğu keçirib, görək onlar bizə nələrdən danışırlar.
Bizim nəqliyyatlarda bilet məsələsi yoxdur. Yəni, biletlə məsələsi ləğv edib. Ona görə özbaşınalıq çoxdur və müəyyən, hər bir nəqliyyat üçün müəyyən limit var, insanlar yığıncağı var, yəni limit var insanlar üçün. Bizdə o yoxdur, bizdə basabastı verirdisə Avropa ölkələrindən. Hətta biletlərə baxmırlar, onlar bir həftəlik, bir aylıq və bir illik öz biletlərini alırlar müəyyən məbləğdə. O biletlən öz sərnişinlərindən istifadə edir.
Saxlanmamış, sözü getirdim. Dedi ki, üçü birdən gəldi, yolu bağlamışdı.
Ona görə?
Ha. 50 ilə yolu bağlayıram, bağlayıram. Yeri var, yolu bağlayıram, bir yerə başı yolda bağlayıram. Üçü birdən olsun, heç fərəkçi olmamış.
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox sizi narahat edən nədən narazısınız?
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox narahat edən məsələ gənclərin özünün normal problemləməsidir. Normal problemləməsi nə də ibarətdir mənim üçün? Ən azından bizdə dayanacaq mədəniyyəti və miniyə minmə mədəniyyəti yoxdur. Yəni, nə qədər geciksən və nə qədər gecə olsa belə gözləmək lazımdır, mədəni düşüncə lazım. Mənə gəlir, bu yoxdur bizdə. Bu da ümumi olaraq milləti mədəniyyətdir.
Ən əsas problemlərdən ən başlıcası sürücü və sərnişin arasında qanun mövcud olmaması, sərnişin və sürücülərin öz aralarında çox bərbad vəziyyətdə rəftar edəməkdir. Həddən artıq çox sərnişinin nəqliyyat vasitəsinin götürülməsidir. Maşınların siqnal verməsi öz-özünə çox böyük problem.
Nəqliyyat hazırlayın.
Aha. Musiqilərin birincisi yüksək səslə verilməsidir. İkincisi də cüzəksiz musiqilərin, yəni çox belə deyək, bütün marşların çox səsinə məhz belə səviyyəsiz musiqilərin verilməsidir. Oradakı yəni sərnişinlərin haradasa rahatlığını yenə də pozur.
Mötrulu bir şey yaxşı ki, propka yox rahatdır. Marşıqda da propka olur. Bir də ki, marşıqda xoşum gəlmir ki, toy mahnıları qoyurlar ona görə. Bir də ki, çox basa-basa olur.
Yolu iki tərəfli bağlayırlar və ortada dönmək yol qoymurlar. O yüzdən bir yerdən digər yerə getmək üçün avtobuslar yolun tam o biri başına qədər getmək olar. Xüsusən mən dünləri Nəfsilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may getmək üçün Xətaydan fırlamalı, daha doğrusu Ramustor tərəfdən fırlamalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb. Çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Ha, yollar uzuna saxlanan maşını saxlayırlar. Onun gözünün içinə sürüyorum.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha hər birinizi salamlayıram 101.7 FM-də. Bu dəfə 14-24 ilə nəqliyyat səfərinə çıxdıq. Bu sistem haqqında gənclərimiz nə düşünür? Vəziyyəti necə qiymətləndirirlər? Sudakı həmsöhbətləri Masudə Yunus və Firidun Allahverdi ilə bunu müzakirə edirik. Bir daha qeyd edim ki, Firidun Allahverdi Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdı. Nəqliyyatda olan nöqsanlardan, problemlərdən danışılır bu məktubda. Firidun, bəs cavab ala bildinmi məktubuna?
Rəsmi şəkildə heç bir reaksiya olmadı. Belə yalnız radio vasitəsilə onlar cavab verdilər ki, bəli, biz oxumuşuq. Hətta dedilər ki, bunlar hamısı bizim planımızda var. Bunlar edəcəyik, amma nə vaxt edəcəklər, indi bilmirəm.
Bir məsələ də var da, tez-tez elanlar görürük avtobuslarda. Məsələn, dayanacaqdan kənarda saxlamaq qəti qadağandır. Heç müdiriyyət sözü də düz yazılmır.
yazmırlar, onu da qeyd edeyim. Bax, özünüz heç dayanacaqdan kənar saxlatdığınız olubmu avtobusu?
Dayanacaqdan, mən yenə deyirəm, bu dayanacaqdan kənarda saxlamaq, yəni dayanacaqda saxlamamağa səbəb sürücünün özündən asılıdır. Bəzən bu vəziyyətdə olanda sərnişinlər və sürücülər arasında çox təhqiramiz bir şeylər də baş verir. Və mən sərnişinlərə orada bəzən haqq verirəm ki, sürücü istədiyi vaxt birini saxlayırsa, biri üçün, bir sərnişi üçün, əgər dayanacaqdan kənarda saxlayırsa, dayanacaq olmayan yerdə saxlayırsa, digər sərnişin bunu tələb edirsə, mənə elə gəlir ki, burada artıq sürücünün problemidir, sərnişinin problemi deyil və bu mübahisənin qaldırmağa da səbəbi vardı.
Bəsən özünü konkret olaraq
dayanacaqdan kənarda saxlatdırmamışam.
Məndə demək, bəzən oldu, yəni boynuma minəndə, belə deyək, saxlatdıranda minmək üçün olub. Amma düşəndə mən həmişə, yəni hətta sürücüyə demişəm ki, zəhmət olmasa mümkün bir yerdə, harada mümkündürsə, orada saxlayın.
Bu əhalini nəyəsə, yəni bu düzgünlüyə öyrəşdirmək üçün sistem və struktur elə qoyulmalıdır ki, əhali ona vadar olunsun, nizam intizamı etməyə. Mənə elə gəlir ki, çox da gözəl alınacaq o.
Əgər bu olsa, həqiqətən də belə deyək, bu struktur qurulsa, sistem qurulsa, insanlar da belə deyək, məcbur olacaqlar. Çünki məsələn, hətta Almaniyada 30-cu illərin axırlarında belə bir tendensiya yaranmışdı ki, məsələn, biletsiz sərnişini tutaq güllələyirdilər. Deyirdilər ki, hətta buna biraz da hakim ideologiyanın donunu geyindirdilər ki, bu əsl ari irqinə mənsub insan heç vaxt biletsiz gəzməz. Demək, bu əsl ari deyil, deyib güllələyirdilər. İndi mən demirəm ki, güllələsinlər,
təbii ki, bu daha radikal çıxış olmasın, amma olmalıdır.
Belə deyək də, ola bilər ki, indi güllələmirlər, amma elanlar asırlar da qadağandır deyə. Yəni, bunlarla nəyəsə nail
olmaq? Elan oxumaq üçün savad lazımdır. Bizim əhalinin yarısı heç yazı oxuya bilmir.
Və elanı yazı oxuya bilmir. Elanı yazan onu görəsən əməl edirmi? Bu da var. Əməl əgər etmirsə, bəs başqalarına bu necə tələb edə bilər?
Sürücü saxlamamalıdır. Sürücü də bundan qorxub saxlamamalıdır. Çünki yəni böyük bir nəzarət olmalıdır ki, dövlət tərəfindən. Sonra isə bizdə hələ ki vətəndaş nəzarəti hələ yaranmayıb. Məsələn, Türkiyədə var vətəndaş nəzarəti var. Məsələn, sürücü dövlətdən qorxması bir tərəfə, vətəndaş özü başlayacaq oradan qışqırmağa ki, sən niyə burada saxlayırsan? Saxlama, sür.
Məsələn, yazır siqaret çəkmək qadağandır, sürücü siqaret çəkir. Bu həqiqətən də nə qədər düzgündür? Bu digər misallar da vermək olar buna dair.
Avtobuslardan danışdıq, o iri avtobusların gətirilməsində siz qeyd elədiniz. İndi vəziyyət necədir?
Bizim sürücülərin belə bir şey də var ki, əlavə gəlir almağı üçün, gəlir gəlməsi üçün avtobusları doldurmağa çalışır. Yəni oturacaqlardan kənarda bundan əlavə olaraq insanlar ayaqda qalır. Təsəvvür edirsiniz ki, 20 yanvardan Sumqayıta gedər ayaq üstə gedənlər olur. Gedirlər, məcburdurlar. Böyük avtobusların gəlməsində də problemlər yaşanır. Çox azdır, azdır, az olmağına baxmayın. Yəni, nə qədər çox olsa da ki, nə qədər struktur yoxdursa, problemlər yaşanacaq. Hələ mən bunun qışını təsəvvür edə bilmirəm. Doğrudan ağlamalı vəziyyətdir.
Mən bir neçə səbəb demək görmüşəm, rastıma çıxıb ki, əlavə sərnişin alanında yerlərdən demək etirazlar olub sürücüyə ki, saxlama, nə bilim, sən kartof aparmırsan, belə, nə bilim, sən nə aparmırsan, filan o zaman da sürücünün öz cavabı var ki, bəs mənim balamı sən saxlayacaqsan, məsələn, belə diyaloglar,
planı kim verəcək?
yəni, bunlar bu da ki, əlbəttə ki, sistemsizliyin bir təzahürüdür.
Rahatsızlıq bir qırağa, ta ki, ayaq üstə durub getmək bir qırağa. Bir də görürsən ki, sürücü öz istədiyi musiqini qoyur və ona yüksək səs verir və məcburdur bütün avtobus heyəti də buna qulaq asır. Məsələn, mən bu günləri istəmədiyim halda, yəni meyxanaya qulaq asaqsa gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə qarşılaşmışsınız ya yox?
Mən elə gəlir, mariflənməlidir. Xalqımızın hər bir təbəqəsi mariflənməlidir. Eləcə də sürücülərimiz mariflənməlidir. Onlar ki, nə qədər mariflənmədir, ola bilər insan öz işində professionaldır, püxtələşmişdir sürücülükdə. Amma o insanda mariflənmək yoxdursa, həqiqətində biz bu yüksək səsi veribsə, bu insanın özündə olmalıdır ki, mən insanlara aparıram. Ya da yüksək səslə danışmaq, sərnişinlərə ağır cavab vermək, özü günahkar olala. Mənim sadəcə bundan son qərarı mariflənməlidir. Sürücülərimiz doğrudan da mariflənməlidir.
Ümumiyyətlə, düzdür, bunun estetik tərəfi var ki, o, yəni ki, belə deyək, öz estetik zövqünü bizə sırıyır. Bizə demək belə deyək, bu estetik zorlamadır da, bu zövq zorlamasıdır. Amma bunun, yəni demək olmaz ki, bu sürücünün zövqü niyə belədir? İnsan da bunu xoşlayır. Amma getsin evdə qulağı alsın.
Sürücünün bəlkə çıxış radikal olaraq demək istəmirəm ki, qadağa qoyulsun. 10 insan bütün gün ərzində bu sürürsə bunu, demək o dinləsin o mahnını, musiqini dinləsin. Amma yüksək bir aşağı xodla, yəni səviyyəsi aşağı səsi alsın belə. Elə vardır sürücülər ki, doğrudan da aşağı səsinə heç bizi narahat eləmir.
101.7 FM.
Gəl müzakirə etdiyimiz mövzuyla bağlı, problemlərlə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin də münasibətini dinləyək və həmkarım Duna Səfərlinin suallarını Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov cavablandırıb.
Nəyə görə Azərbaycanda bilet alarkən qatarlara o baş bu baş almaq mümkün deyil?
O baş bu baş almaq mümkün deyil?
Yox, istənilən yerə.
Baxın, indi hansı istiqamətə?
Tiflisə.
Xarici istiqamətlərdə mümkündür axı, niyə mümkündür ki?
Dedilər ki, Tiflisə məsələn gedəndə alıblar, gələndə artıq oradan almalıdırlar.
Oğlum, mən burada sizə nə işdirəm onun? Çünki belə mənə özümə qəribə gəlir o. Yəni bu mümkün olan bir şeydir, niyə də olmasın axı? Böyük məmnuniyyətlə araşdıraram bunu mən. Yəni görüm bu nə məsələdir. Mənim özüm üçün maraqlı oldu bu sual ki, niyə alınması mümkün olmasın? Əksinə biletin satılmasına daha maraqlı olurdu bütün o bilet kassaları, nəinki onun problem yaratmasına. Şəhərin iri küçə və prospektlərinə iri turlatdovuzların gətirilmə prosesi davam edir və say artdıqca interval məsələsi də tənzimlənəcək. Eyni zamanda direktual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra bütün avtobuslar monitorlar vasitəsilə izlənəcək və onların hər hansı bir qrafikdən yayınması, interval gözləməməsi məsələlərinə görə xüsusi tədbirlər görüləcək. Dayanacaqdan kənarda saxlamaq bu ümumi mentalitetlə bağlı olan məsələdir. Bu təkcə sürücüdən asılı deyil. Yəni bunun avtobusun içərisində hərəkət edən sərnişin bir də görsən ki, qoca bir sərnişindir. Xahiş edir ki, burada saxla. Əslində, yəni ki, bütün dünya ölkələrində belədir ki, avtobus yalnız dayanacaqda saxlamalıdır. Mən çox istəyərdim və dəfələrlə mən efirlər vasitəsilə demişəm ki, bu həm sürücü, həm sərnişin avtobusda bu münasibətləri elə tənzimləməlidirlər ki, sərnişin sürücüyə deməməlidir ki, yolun istədiyi yerdə saxlasın. Eyni zamanda sürücü də ancaq dayanacaqda saxlamağı öz beynində bir necə deyərlər, kompüter o proqramı kimi yerləşdirməlidir ki, mən ancaq burada saxlamalıyam. Bizim şəhərdə intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra xüsusi kartlar vasitəsilə ödəmələr olacaq. Düzdür, biz buna 2011-ci ildən başa çatdıracağıq bu prosesi. Amma hər halda mən güman edirəm ki, həmin elektron ödəmə kartları işə düşəndən sonra bu sürücü sərnişin münasibətləri artıq elektron kart vasitəsilə tənzimlənəndən sonra heç bir söhbətə ehtiyac qalmayacaq. Baxır hansı hava yollarına uçursan, hansı bileti alırsan, tutaq ki biz Türk hava yollarına uçuruqsa, orada başqa qiymətli, nə bilim bu Almaniyanın Lufthansa ilə uçursansa başqa qiymətlərdir. Bu indi hava yollarına asılan şeydir. Həm də axı məsafədən də asılıdır. Yəni belə deyək ki Gürcüstan qərbə daha yaxındır axı. Məncə qiymətlər bizdə o qədər də baha deyil. Bir neçə qatarda artıq biz monitorinq aparmışıq. Daxili qatarların bəzilərində doğrudan da bu hal aşkarlanıb və dəmir yolunun rəhbərliyinə bu barədə məlumat da verilib və artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Amma bəzən indi görürsən ki, vətəndaşın özündən də çox şey asılı olur da, qatarı o zibilləmək, qatarda müəyyən o hava yaratmaq məhz sərnişinin özündən də çox asılı olur. Amma bizim belə deyək ki, çox yaxşı səviyyədə fəaliyyət göstərən elektrik qatarlar da var, rayonlar arası qatarlar var.
Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişindən səslənirik. Əziz dinləyicilər, dalğamıza və verilişimizə xoş gəlmisiniz. Sizi bir daha salamlayıram və mövzumuzla sizi tanış edim. Nəqliyyat sistemində vəziyyət necədir? Gənclərin prizmasından baxırıq bu dəfə bu mövzuya və gənclər nəqliyyat sistemində vəziyyəti necə qiymətləndirir? Hansı narazılıqları var? Verilişin qonaqları isə iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Fürüdün Allahverdidir. Avtobuslardan danışdıq və rahat belə deyək, nəqliyyat hesab olunur metro. Və siz bundan rahat istifadə edə bilirsinizmi?
Mən ümumiyyətlə təklif eləyərdim ki, metro qiymətləri ən az avtobus qiymətlərinə qədər qalxsın.
Maraqlıdır niyə?
Çünki insanlar üçün də biraz az, yəni bizdə metrodan belə deyək, suyu istifadə edirlər doğrudan. Yəni bizim metro həqiqətən də bir çox, hətta məsələn Avropadakı ölkələrdəki metrolardan doğrudan təmizliyinə görə mən hiss eləmişəm ki, biraz təmiz bizim metro.
Çox təmiz və çox gözəldir. Mənim metroda narahatçılığım çox sıx olmaqdır. Çox sıxdı insanlar, çox sıxdı və orada da insanlara olan davranışlar, hətta metro işçilərinin sərnişinlərə olan davranışları çox kobuddur. Həddən ziyadə çox kobuddur. Metro mənim ən çox sevdiyim nəqliyyat vasitəsi olmasına baxmayaraq, mən indi ən nifrət etdiyim nəqliyyat vasitəsidir həqiqətən.
Məsələn, mən işdən çıxanda saat 6-da çıxa bilmərəm işdən. Nəyə görə? Çünki mən bilirəm ki, saat 6-dan 7-yə qədər mən sadəcə gözləməli olacağam Nizami metro stansiyasındakı dolu qatarları yola salım və saat 7-dən sonra bəlkə özümə bir yer tapa bilərəm. Bu mənim üçün problem yaradır.
Sahil metrosunun girişində eyni saatda 6-da sahil metrosunun girişində biz metronun içinə kartla keçmək üçün ən az bir 20-25 dəqiqə ixracı gözləmək məcburiyyətindəyik.
Məncə qiymətlər qalxsa, metro qiymətləri bir balaca
çözüm vasitəsidir
olacaq. Qatarlar barədə istəyirsiniz danışaq.
Amma mən görən Firidunun hələ əlavələri var bu narazılıqlar.
Ürəyim doldu.
Buyur Firidun, buyur.
Ən böyük bizdə nəqliyyat problemlərindən biri qatarlardır. Mənim şəxsən telefonumda mən sizə göstərə bilərəm ki, neçə dənə kassirlərin nömrələri var. Şəkinin kassirinin nömrəsi var, nə bilim, digər rayonlarda, nə bilim. Məsələn, mən hətta ziyan müdavimətimdə yazmışdım ki, niyə məndə bu nömrələr olmalıdır? Mən niyə gedib normal bilet almalıyam? Niyə mən gedib əvvəldən zəng eləməliyəm, soruşmalıyam? Yəni ki, bu ümumiyyətlə, niyə yəni ən belə elementar bir sual ki, niyə Azərbaycan qatarında o başa bilet almaq olmur? Niyə Özbəkistanda mən Daşkənddən bilet alıram, gedirəm Buxariyə qayıdıram? Niyə mən Tiflisdə bilet alıram, gedirəm Batumiyə qayıdıram? Bəs niyə Azərbaycanda bunu eləyə bilmirəm? Yəni bu da mı şey, dolandırmaqdır, yəni ki, bir-birlərini dolandırsınlar. Bakıdakı qatar vağzalındakı basa-basa baxın. Hər gün orada nə biabırçılıq baş verir. Bunu necə yəni sistemləşdirə bilmirlər? Yəni ki, acə hətta bu bileti aparatla satmaq olar ki, insan gəlsin, pul atsın avtomata, bilet yazsın filan yerdən filan yerə, biletini alsın, çıxsın, getsin. Mən bir nəfərdən soruşdum, dedim, nə görə mərkəzləşdirilmiş sistemi yoxdur, bilet sistemi? Dedilər ki, bizdə kompüter əlaqəsi yoxdur. Bu absurd bir necə yəni?
Gülünc.
Necə yəni dünya hamı bir-birindən internetlə bağlanır? Şəki ilə Gəncəni bir-birinə bağlamaq olmadı indi. Ucarla Qazaxı bir-birinə bağlamaq olmur. Bunlar bağlaya bilmirlər. Qatarların təmizliyi məsələsi. Bəzən o bilet tapmaq olmur da. Plaskartda gedəndə bu sanki Bosx adlı bir rəssam var, Niderland rəssamı. Onun məşhur rəsimləri var. Cəhənnəmi göstərir, nə bilim, belə. Sırf o Bosxun rəsimlərindəki əhvalatlılardır. Əsl cəhənnəmin təsvirini görmək istəyən getsin məsələn Azərbaycanda plaskart qatara minsin, o cəhənnəmi görsün orada. Özbəkistanda qatarlarda, yəni belə deyim, nətər deyim, gül bülbülü çağırır da, yəni insan özünü yəni, insan hiss eləyir də. Məsələn, bizim amma qatarda insan özünü çox təhqir olmuş hiss eləyir. Məsələn, Azərbaycan qatarlarındakı antisanitariya, çay almaqdan tutmuş, o çayniklərdən tutmuş, stəkanlara qədər, qaşıqlara qədər. Tualet ümumiyyətlə belə ora belə bir dəhşətli bir yerdir ki də, ən böyük cəza kimi mən deyərdim insan salsınlar qatarların tualetinə. Ən böyük cəza kimi. Getsin bir saat ağzını bağlasınlar, qalsın orada, cəzasını alsın, o insan tövbə edib çıxacaq.
Amma mənə elə gəlir ki, bunlar bir dövlətdən çıxsa, bir özəl bir sektora getsə də qatarlara bunu bir bəlkə bir şey ola bilər bunu. Yəni mənə elə gəlir ki, bu ancaq özəl sektora keçməklə nə isə bir problemin həlli ola bilər düşünürəm.
Məsələn bəzi qatarlar var ki, bu özəl sektor məsələn Bakı-Axsafa qatarı da. Düzdür, dövlət qatarından bir balaca yaxşıdır, bir balaca.
Ola bilər ki, rəqabət yoxdur. Orada rəqabət olsa biraz az da olsa rəqabət ki, girsə rəqabətin dadı ki, orada olsa əminəm ki, mütləq bir şey düzələcək.
Ümid eləyək ki, düzələcək, hər şey yaxşı olacaq və siz də çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və müzakirə etdik bu mövzunu.
Təşəkkür edirik, sizə sağ olun.
Sizə sağ olun. 14-24 nömrəli veriliş də son dayanacağına çatdı. Yolumuzu eyni vaxtda, eyni dalğada gözləyin, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda bizi gözləməyi, bizi dinləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə də hələlik.
İçin menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.